Leger Adatlık Radyosu. Aşamız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Şun 2026 yılın 7. fevrali, Hepdenin şenve günü. Hepdenin cemi gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp varıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun haberlerin başını 6. fevralın gün ortağındaki görközücülere göre Balkanlı nesağlar hassahanalara peçli ve kravatlı barmalı bolyandıklarına yarlar. Sağlık resmisi bunu reddediyer diyen sözbaşı bilen çap eden makalamız çekiyer. Arkadağdaki kuruluşlarda ağır şertler, aylık tölönmezliği işçileri işten çıkmağa mecbur ediyer ve MHM Ukrayna güçlerine meyletin pul kömögünü beren raayetler anıklamak çarelerini güçlendirdi diyen ad bilen çap eden makalalarımız hem bu hepte en köp okulunların beşliğine girdi. Şeyle de Türkmenistan, İran bilen serhedindeki çeklendirmeleri koşadıp başladı. Ukrayna yetirliğine düşen Türkmen raayetinin videosu Türkmen cemiyetinde seslenme dörüttü diyen haberlerimiz hem bu hepte en köp okulunların hatarına koşuldu. Hormatlı dinleyiciler, size azatlığın haberlerini okumağı ve öz tesvirlerinizi yazmağı çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Türkmen raayetinin Rus koşununun hatarında Ukrayna'da alınıp barlayan sövüşte Ukrayna tarafına yetir düşmögü Türkmen cemiyetinde ulu reaksiya dörüttü deyip Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da kabarçılarının yurt içinden beren mağlumatlarında aydılyarı. Türkmenistanlılarda fikir alışma dörüden video 28. yanvarda YouTube'da çap edilip özünü Türkmen raayeti Maksat Meredov deyip tanıdan adamın yesir alınışı görközülüyor. Bu arada kardeşim gözölün bercek genişrak mağlumatını bilelik dedinleyin.
Azatlık Radyosu ile öz fikrini paylaşan Türkmenistanlıların arasında Bayurdun çöre için Putin'in nayomnigi olan Türkmenleri ve öz halkını Putin'in diri etine övren Türkmen hakimiyeti diyen terzde gurrun ediler. Şeride havarçılarımız bilen gurrundeş olan Türkmenistanlıların kabiri Türkmenistan repressif yurt. Bu bende izine deport edilse o odan depede öldürürler deyseler belekler. Ortiyete uruşa katnaşmağa gidiyen rayetler önüm hedir hem izirlenmeyarlar tebevi Türkmen rejimi Putin rejimi bilen katnaşıklarına dağ düşürüsü gelen ok diyen pikirlerini öngü sürdüler. 28. yanvarda YouTube'da çap olan videoda Ukrayna harbiyelerinin Rus koşununun pozisyasına dronlu hücum edip eskeri Efir alanlığı görkodulyar. Kaçıvatalığı yok edilenden son diri kalan akupant dronlara boyun egdi. Eskort operasyası 3 saat devam etti. Dronlar huvada çalışırıldı. Efirin diri kalmağını üpçün etmek için eskirlerimiz ona yıladış encamlarını huvadan okladılar deyip videonun aşağında çap edilen yazgıda haber veriliyar. Videoda efirliği alınışı görkodulan adam özünü 1980 yılın 24. martında doğulan Meredov Maksat Devlet Muradovich deyip tanıdıyar ve Türkmenistan Anın rayatı dığını haber veriyor.
Meredov Maksat Devlet Muradovich 24 Mart'a 1980 года. Я гражданин Туркменистана.
Олы ортеда Казанчы Чин баранлыгыны 2025 жылын 14 ноябрында Рус кошунна кошулмак барыда шертнама кол чекенлигини видеода көрүн берер.
Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи.
Adatlığın Türkmenistan'daki haberçilerinin söylerine göre video bilen bağlanışıklı pikir alışan Türkmenistanlılar, Berdimuhamedovlar maşkalasının avtoritar dolandırış astındaki yurdun ağır sosyallık tasadi problemalarını ağzayarlar ve ağır yağdayda yaşayan rayatların gariplikten kaçıp kutulma için orset yali yurtlara kaçmağa mecbur bolyanlığına ediyarlar.
Türkmen raayetinin yetirlikteki video yazısında onun orsiyeti çağalarını, maşalasını üpçün etmek için pul kazanmak maksadında gelendiği ve aldığı yolu bilen uruş meydanını düşündüğü onun özü tarafından aydılıyarı. Bu haber Türkmen cemiyetçiliğinde tesir dörüttü.
Dip haberçimiz bilen gürleşen Türkmenistanlı belledi. Haberçilerimiz bilen iki çak gürüngdeşlikte online ve offline pikir alışmalarda Türkmenistanlıların bir neçesi Maksat Meredov'un uruşa katnaşmağını yeti yazgırsalar da belki taraftan rayetleri uruşa katnaşıp maşgala eklemek derecesine yetiren yurttaki yağdayı ve Türkmen yolbaşçılarını payış kargış sözleri bilen tanqid ettiler. Türkmenistanın hekimetlerinin Türkmen rayetlerinin Ukrayna'daki sövüşlere katnaşmağı ve yesir düşmeği boyunca pozitsiyası ne mälim galyar. Türkmen rayetlerinin ortadın Ukrayna'da alıp barayan uruşunda sövüşmeği, yesir düşmeği ve ölümü var adım onunla ön peyda olan resmi xabarları, adam hukuklarını koruyucu toporların mağlumatlarını hem sosyal medyada peyda olan videoları Türkmenistan tarafından resmi tesvir berilmedi. Ukrayna'nın hükümeti tarafından goldanyan haçu jit yaşamak isleyen derin taslaması Türkmenistan'ın adından 170 rayetinin Rus koşununun hatarına koşulup Ukrayna'nın karşısına sövüşyenliğini geçen yılın may ayında haber verdi. Oların arasında öldürülen etkerlerin hem bardı gaydıldı. Sonra proyektin avgust ayında Çavedin haberinde adından 122 Türkmen rayetinin ortetin koşuluna hakkına tutulunduğu haber verildi. Taslama hakiki sahanın has yokarı olmağının mümkindiğini belledi. Bu haberlerin arasında Türkmenistan'da hekimetler tarafından resmi tesvir berilmezden önkü harbiyelerin yurttan çıkmağına peskelçilikler dörep başladı. Türkmenistanlı ofiserlerin bir neçesi öz biometriki pasportlarının ellerinden alınanlığını geçen yıl haber verdi. Azatlık radyosuyla anonimlik şartında gepleşen kanun koruyucu daralardaki çeşmeler olsa, şol çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin ortadın Ukrayna'daki uruşuna çekilmek bilen bağlanışıklı hadiselerin anıklananlığı bilen düşündürüpti. Ukrayna hükümetinin yanındaki yaşamak isleyen proyekti hakkına tutulan lugaydılayan yetkerlerin şoltağında Merkezi Azi yurtlarının rayetlerinin sanavlarını 2025 yılın başından veri çavediyar iyidi giderli tezelenyen mağlumatta oların adları ve şahsi mağlumatları görküdülüyar. Türkmenistan'ın tapavdılıkta Merkezi Azi'nin beylikli yurtları resmi derecede çare görüyarlar. Kazakistan geçen yılın devamında Ukrayna'da Orset tarafında sövüşen rayetlerine karşı 700'den kovrak iş kozgadı.
Bu maglumatın fonunda Azatlık Radyosu'nun yurdun kanun koruyucu idaralarındaki ıhtıvarlı iki çeşmesi Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin daşarı yurtlarda Ukrayna'nın yaralı güçlerine milletin pul kömögünü beriyen Türkmen rayetlerini anıklamak boyunca çarelerini güçlendiröndüğünü haber verdi. Olur bu çarelerin çağında ağzından 7 Türkmenistanlıyının Ukrayna koşununa milletin pul kömögünü berendiğinin anıklanandığını hem aittılar.
MHM bu rayetleri anıklamak çarelerinin çağında yanvar ayından başlap daşarı yurtlardan hususan da Avrupa Birliği'nin çağındaki devletlerden dürlü sebeplere göre yurda dolanan ya da deportasiya edilen Türkmen migrantlarının telefonlarını berk bağırlayar.
Deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre Aşşama'nın halkara aeroportundaki mahama işyerler tarafından amal edilen bu çarelerin çağında rayetler soru hem çekiliyerler. Yanvar ayının devamında bu rayetlerin arasında ağzından 7 sansının VSU yani Ukrayna'nın yaralı güçler için meyletin donat edindiği anıklandı. Olur Rusya'nın Ukrayna gin gerimli uruş ıglan etmeyi bilen Ukrayna'dan Avrupa Birleşiği'nin çeklerine geçip hedir kvaktı dürlü sebeplere göre Türkmenistan'a dolanan rayetler deyip çeşmemiz belledi. Yatlasak Rusya 2022 yılın 24. fevralında Ukrayna'ya karşı dolu gövrümlü çözüşünü başlanından son bu yurttaki köp Türkmenistanlı Avrupa devletlerine geçip deyi. Çeşmelerimiz Ukrayna güçlerine meyletin maliye kömögünü berendiği anıklanan Türkmenistanlıların mahkeme tarafından korkuzlandığını ve oların kevirinden ulu möçörde para alınandığını hem aydiyarlar. Mahkeme Avrupa'dan gelen rayetleri Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 176. maddesi bilen korkuzdular. Ama yuridik nuktayı nazardan seyredilende değişli madde devletin resmi harbi güçleri değildi. Eysem dini hakkını tutulanları maliyeleştirdi. Mekbulen bağlanışıklığı. Soruğa çekilip meyletin pul kömögünü edindiği anıklanan iki rayetin her birinden 5000 euro para alındı deyip kanun koruyucu idaralardaki beylikli çeşmemiz aittı. Çeşmemizde bu rayetlerin şahsiyetlerini anıklayan doğru mağlumatlar bolsa da azatlık öz çeşmelerinin ve bu rayetlerin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 176. maddesine göre hakkına tutulanın toplanılandığı ýazylandygy, okudylandygy, maliýeleşdirilendigi ýa-da onuň başgaça maddi taýdan üpçün edilendigi, şonuň ýalyda hakyna tutulanyň yaraglı çaknışıkta ya da başka harvı hareketlerde ya da devletin konstitüsyon kuruluşunun ya da çek bütövlüğünün zorluklu ütködülmeğine gönüktürülen zorluklu hareketlerde peydalanılandığı üçün 5 yıldan 25 yıla çenli azatlıktan mahrum edilip biliniyere. Bu aralıkta çeşmelerimiz değişli vakadan son MHM'nin daşarı yurtlardaki ştahtan daşarı işyerlerinin kömögülen Ukrayna'nın harvı güçlerine meyletin mali kömögünü beriyen Türkmen rayetlerini anıklama hem çalışyandığına giyarlara.
Sonku devir gündoğur Evropa devletlerinde xususanda Rumyniyada ve Polsada Türkmen migrantları ağdıklı diyar. MHM esasi solar bilen gıdıklanyar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Halkara hasabatlarda dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da bu mağlumatlar barada değişli hakimiyetlerden tesvir almak sinanışıkları başa barmayara. Adatlığın 5. fevralda Aşşavadın Halkara Ayriportunun resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine iyi giderli eden canlarına hem hiç kim cevap vermedi. Bu maglumatlar Türkmen raýatynyň Rus goşununyň hatarynda Ukrainada alınıp barylýan söwüşde Ukrain tarapyna ýetir düşen we munyň Türkmen jemgyýetinde seslenme döreden mahalyna gabat geldi. 28-nji ýanwarda YouTube-da peýda bolan videoda Ukrain harbylarynyň Rus goşununyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip eseri ýetir alandygy görkezilýär. Mundan ozal has taýygy geçen ýylyň maýynda Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan haçu Jeýts ýaşamak isleýärin derňek taslamasy Türkmenistanyň adyndan 170 raýatynyň Rus goşunlarynyň hatarına goşulup Ukrainanyň garşysyna söwüşýändigini habar berdi. Olaryň arasynda öldürilen eserleriň hem bardygy aýdyldy. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan giň gerimli uruşunda Ukrainada Rus tarapynda söwüşmegi, ýetir düşmegi we Ukrain güýçlerine meýletin maliýe kömegini bermeye boyunca pozisiyasını açaçan məlim etmen geliyerler. Yönü bu haberlerin arasında önkü Türkmen harvaları özlerinin yurttan çıkmağına pəsilçilik dörödülyendiğini haber veriyerler. Geçen yılın yanvarında olsa önkü ofiserler biometriki pasportlarının ellerinden alınandığını gururun verdiler. Azatlığın kanun qoruyucu edaralardaki ınımdar çeşmeleri bu çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin Rusiyanın Ukrayna'daki uruşuna çekilme ulen bağlanış ...şıklı hadisaların anıklanandığı bilen düşündürdüler. İranda hükümete karşı protestlerin zorluklu basılıp yatırılmağının ve bunun 10 minlerce İranlıyının öldürülmeğine getirmeğinin arasında... Türkmen häkimetleri özünün qoňşusy bilen arasındaky gümrük nokotlarında serhet çäklendirmelerini gowşadyp başlady. Muňa laýyklykda saglygyna täsir etdirmek üçin Eýrana barýan türkmenistanlylaryň we ýük loglaryň türkmen Eýran serhet geçelgelerinden geçirilişi gaýtadan dikeldildi. Şol bir wagtda türkmen telekeçileriniň Eýrana sapar etmegine garşy çäklendirme henizde saklanyp galýar.
Yanvarın masında serhetler berkidilip, gümrük nokotları kadali islemedi. Hatta İran serhedinin yapılan günleri hem boldi. Serhette yaraqlı eserlerin sani hem köpeldildi. Häzir çäklendirmeler bir neme gowsa basladı. Yönü bu yerdäki güýç gullyklarynyň sani köp bolmagynda galýar. Yanvarın masında toktan yoluqçy we ýük akymy häzir bir neme gowulasda ol ujypsyz bolmagynda galýar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan Eýranda 2025-nji ýylyň ayağında başlan hükümete karşı köpçülükleyin protestlerin fonunda özünün bu yurt bilen arasındaki serhet geçelgelerinin işini çäklendiripdi. Şeýlede yurdun Eýran bilen serhetleşen sebitlerinde howpsuzlyk güýçlendirilip, internet üpçünçlüğü çäklendirilipdi. Türkmenistanlaryň şol sanda telekeçileriň ençemesi serhet geçelgelerinde yolagçy we ýük akymynyň henizde çäkli bolmagynyň sebäbini häzirki wagtda serhetden diňe saglygyna täsir etdirmek üçin Eýrana barýan türkmenistanlaryň we ýük uloglaryň geçirilýändigi bilen düşündirýär. Serhedi geçjek bolýan adamlar şol ýerde soragy çekilýär, ýagny olardan näme sebäpden Eýrana barýandygy sorulýar. Şeýle-de olardan näsa gydy baradaky ýörite lukmançylyk spraw ставкасыны, кепилнаманы талап эдиярлары. Эгер элиңде кепилнама болмаса, серхет кечелгесиндеги түркмен миграция ишәрләре Ираны кечермәярләр дип, ягъдайлардан хабарлы ашыватлы яшайчы анонимлык шертендә айтты. Көп телекечи чәклендермәне бөгсүп кечмәк өчен өз яшаган йерендәге лукманчылык идараларындан яраусызлык ве саглыгына сәреттермәк өчен Ираны барьянды барыдагы кепилнаманы алыяры.
Bu kepilnamany düzüp berýän ýuridik tilekçiler hem bar. Käbir tilekçiler serhetdäki migrasiýa gullugynyň işgärlerine 100-200 dollar berip serhetden geçýärler. Sebäbi Aşgabatda Eýran wizasyny alan tilekçiler hem serhetdäki türkmen migrasiýa işgärleri durly bahanalary bilen ýa-da diňe bolanok diýip jogap bermek bilen serhetden geçirmeýärler.
Deyip yağdaylardan havarlı marlı telekeçi anonimlik şertinde aittaye. Mundan başada ol telekeçilerin köpüsünün yurda dolanonda Türkmen serhet geçelgesindeki gümrük işerlerine öz getiriyen haritlarından ya da nalt pul vermeye mecur bolyandığını hem belli yeri. Harit ya da pul vermedikleri serhette dürlü bahanaları bilen ençime sağıtlap saklap bilyerler deyip telekeçi aittaye. Bu aralıkta serhet kulluğundaki çeşmelerimiz Türkmen İran serhet geçelgeli lerinde çäklendirmeler bir neme gowşan hem bolsa ýagdaýyň islendik wagt üýtgäp biljekdigini aýdyp aşşawatdan serhet ýapmak barada islendik sagatda buyruk gelmek ähtimallygynyň bardygyny belleýärler. Häzir häkimetler Eýrandaky ýagdaýlary üns merkezinde saklaýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda ýurdun Eýran bilen serhedine goly etraplarynda ýanwar aýynyň başyndan bäri dowam edýän güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri häzirki wagtda hem bölüklüğün esasında saklanıp galiyarı.
Sarak kakı etrek etraplarında polisi işerleri yollarda önkülörden gatıken, yollarda yol polisisi tarafından güçlendirilen barlaklar saklanıp galiyar. Yük maşinlerini durdup barlayarlar. Has hem konteynerli avtologların konteynerlerini açıp barlap duranlarına yolda köp kabat gelse olyar. Şol bir vaxta internet üzgülüge iyen bir neme qovşadı.
Deyip yağdaylardan havarlı kakalı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık yok orada beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden telefon arkalı tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 4. fevralda yurdun devlet gümrük kulluğunun resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan bilen umumi serhedinin uzunluğu 1148 kilometre baravar olan İran'ın arasındaki esası gümrük nokotları Ahal ve Balkan velayetlerinde yerleşip olur halkara yük ve yolcu katnavları üçün niyetlenendiri. Bular Ahal'da artık Lütfabad, Hovdan Bacgıran, Sarags, Sarags ve Balkan'da Etrek İnçevurun nokotlardırı. Türkmenistan bilen Iranın arasındaki sövda harit dolunçuğunun möçör varıda açıçan mağlumatlar el yeterli değil. Yöne yerli sinçilerin inçemesi Türkmen bazarlarının Iranın haritlarına şolsandı gök bakça, konditer, egineşik, gurluşuk ve beylikü önümleri epesli qaraşlıdığını aydıp geliyarı.
Türkmen häkimetleri bulara alternatif tapıp bilenok. Bu hem öz gezeginde bu yurtta uruş turan ýagdaýynda şol önümlerin öwedinin nireden dolacaktygy barada Türkmen jemgyýetçiliginde tolgunma we howsala döredýär.
Deyip ýagdaýlara ýakyndan seýin edýän ahally synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve metbuğat serişleri bu yağdaylar varı da mesele qozlamayarlar. Şeyle de resmiler iki yurdun arasındaki sövda harit dolonçuğu ve yolucu qatnovu hakkındaki statistikanı hem ilat köpçülüğüne açıçan məlim etmeyarlar. Bellesek Türkmen hakimiyetleri qonşu yurtta bolan köpçülükleyin protestler ve onun hakimiyetler tarafından zorluklu basılıp yatırılmağı barada haysıdır ve reakciya bildirip hädire çenli hiç ili beyanat yayratmadılar. Bu barada yurdun resmi metbuotunda ve hükümete taraftar neşirlerde hem hiç ili mağlumat berilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğusu olmağı hemmeleri çağırıyor. Yeah.
Balkan velayetinde ilat bankomatlarda nalt pulun yeter yetmezçiligi bilen nowatdaky yedek %100 bolýar. Täze aýyň başynda raýatlaryň zähmet we pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň bank hasaplaryna geçirilip başlanan mahalyna gabat gelen bu bökdönçlüklerden başada ýaşajylar bankomatlaryň yetmezçilik edýändigini we töleu terminallarının qadalı işlemeyendiğini hem aydiyarlar. Bu barada kardeşim Merdan Sarıyıf'ın tayarlan mağlumatını bilelikde dinleyelim.
Türkmenistan'da Novotaki Zahmet pensiya haklarının kömök pullarının raayetlerin bank hasaplarına geçmek bilen yurdun dürlü künzöklerinde bankamatlardaki mali yetmezçiliği, pul naklaştırmaktaki meteleler, tölök terminallarındaki bökdönçlükler yali yağdaylar hem döre başladı. Munun bilen birlikte Balkanın Türkmen Vasi şäherinde goloydu dolonsuğa girdilen modifisirlenen manat bilen bağlılıkta täze ornaştırılan bankamatların dine ketitli bankların kartlarını kabul edip beylik bankların entek degisli bankamatları ornaştırıp yetişmeyendigi hem osmaçı kıyınçılık döregendigi bellenilýär.
Şäherin Dayhan Bank, Halk Bank ve Türkmenbaşı banklarının özlerindeki bankomatlardan günde dine 10-12 adam pul çekip bilýäri. Sonra pul gutaryary. Bankların şahamçalarının mihmanhanalarda yerleştirilen bankomatlarının tas 90 götürümü sökülüp ayrıldı. Yönü entek täzeleri goýulmady. Bu sebäple şol bankların müşterileri kartlarına geçen pensiýa ve kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýärleri.
Deyip adının ütkedilip, suray deyilip tutulmağını soran Türkmen masalı pensioner aytdı. Her ayda 600 manada goloy pensiya alýan suray, goloydaky awazy zorlugynda içi pully işleýän bankomatlar bar bolsa-da, olaryň diňe dasary ykdytady banka degişli kartlary kabul edýändigini, ýaşajylaryň aglabatynyň sol tanda büdjetçileriň hem beýleki banklaryň müşterilerdigini bellidi.
Bu sebäple ýaşajylaryň käbiri bank kartlaryny Balkanawada gatnaýan taksilere berip, şolaryň üstü bilen nagtlaşdyrmagy synanşýar. Ýene käbirleri ýanyç goýujy beketlerindäki tanış işgärler bilen näresmi ilalaşyp, olaryň töleu terminallaryny ulanyp, puly eliň aljak bolýar. Munyň öwüzine serişdäniň adyndan 15 götürümini ele bermeli.
Diýip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Ol Qarabağdır dollar töwdügärlärinin bankların käbir işgärlärinin hem 20% pay öwüdünü kartlardaky pullary naklaşdyrmagy näresmi hem aýt bergendiklerini sözüne goşdy. Sol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan ýaşajylar ýokarky meseleler bilen birlikde dükanlardaky tölek terminallarynyň kadaly işlemezliginden hem köşenýändiklerini aýdýar.
Her aýyň başynda hamala ılalaşylan ýaly töleu terminallary hem birdenkä işlemän başlaýar. Bu söwda merkezleri, aýdyk dukanlar bilen birlikde otly uçur biletlerini satýan resmi kasalarda hem bolýar.
Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonim gurulýan Balkanyny ýene bir söhbetdeşimiz nukdady. Türkmenwasada pul nagtlaşdyrmakdaky meseleler adamlaryň elindäki ýetim nagt ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Habarçılarımız ve çeşmelerimiz milli pul birliğinin täze polimer görnüşlerinin dolonsuğa girdilenine eýýän ençeme ay bolsa da dolonsukda entegem könülen, yırtılan pullaryň aýlanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2025-nji ýylyň 1-nji dekabrindan başlap modifisirlenen 1-5-10 manatlyk polimer banknotlary şeýlede görnüşinden ozalky prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň at üstündäki heýkeliniň suraty yerleşdirilen täze 200 manatlyk polimer banknoty dolonsuga girdipdi.
Täze banknotlar Türkmenbaşyda henidem dolonşuga dolu berilmedi. Seyrek ýagdaýda 5 manat kupuralary aşgabat bilen ara gatnaşyk saklaýan käbir adamlaryň elinde görmek bolýar. Beýleki polimer banknotlary elde hem tutup görmedik. Skoç bilen yamalan, goşudyrnak içinde reanimasiýadan çykan köni pullar hem alyp bilseň zor bolduğun.
Diýip, sebitdäki habarçymyzyň ýene bir söhbetdeşi bellidi. Bu ağırlıkta 70 yaşlarındaki suray, yurttaki barha yaramızlaşan ıqtıtadi krizisin, bahaların dovamlı kımmatlamağının arasında hükümetin beriyen pensi pulunu, in volmanında zerur almalı dermanlarının bir bölüğünü yapıp bilecektiği varadaki umit bilen pullarının eli qovuşmağına qarasiyar. Türkmenistanyň häkimetleri dowamly üstün sanlaryny getirip ýurtdaky nagat pul ýetmezçiligini milli pulun dollara görä resmi we näresmi kursunyň ýürüdilmegi barada ne maglumat berýär, ne de jurnalistleriň degişli sowallaryna jogap berýär. Türkmenistan'da 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje giren soňky üýtgetmelere laýyklykda iň pes pensiýany kesitlemek üçin binýatlyk ululygy 550 manat, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 520 manat, ýurt boýunça iň pes rahmet haky bolsa 1410 manat möçberinde bellenildi. Halk maslahatının geçen yılki meclisinde yurtta zähmet haklarının, pensiyalaryň, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçberinin her yıl 10% ýokurlandyrylmagyny besetmek teklip edildi. Bu halkın ýaşaýyş durmuş şertlerinin ýokary derejä ýetendigi bilen düşündürildi.
Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokary götürýärligini göz öňünde tutup Rehmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının yokurlandırmayı besetmeyi teklif ediyoruz.
Şu hepteyanın başında Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin onlarca yaşayıcısı şehir hakimliğine barıp tazı golf klubunun kurulmağına karşı neyililik protestini bildirdi. Bu vaka häkimetleriň awazady täze golf klubun gurulacak yerinde düýbüni tutmak çäresi üçin taýýarlyklaryň başlan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
2-nji fevralda şäheriň 10-njy ýaşaýjysy üýsüp şäher häkimliginiň binasyna bardy. Olar golf meýdançasyna 10 million dollar harçlamagyň ýalňyşdygyny aýdyp, onuň gurulmasyna näýilelik bildirdiler.
Dip vaka şayat bolan Türkmenbaşly yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeride yaşayıcılar şehir ilatının iň ýöneki agy suw bilen hem kadaly üpçün edilmeýändigini, köp katly jaýlaryň onlarçasynyň üçeüniň bejerilmeýändigini we olardan gar ýağış suwlarynyň geçip durandygyny hem aýtdylar. Şehir halkı köçelerdäki trotuarların, piyadalar üçin ýan ýoldaryň bejerilmeýändigini, köp köçede bularyň asla ýokdugyny hem bellediler. Olar etrapçalaryň aglabasynda çağalar meýdanlarynyň hem ýokdugyny ünsi çekip, yerli häkimlik wekillerine açyk şikayet etdiler diýip, waka şaýat bolan ýene bir şehir ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar häkimlik wekillerine golf meýdançasyna harçlanjak pul serişdesiniň bu meseleleriň çözülmegini gönükdürmelidigini hem aýtdylar. Döwletimizde golf meýdançanyň guruluşy üçin pul bar bolsa, onda şol pulu durmuş maksatly zerurluklarymyzy düzedip bersin. Golf meýdança gerek däl, kadaly suw bilen, kadaly elektrik togy we gaz bilen üpçün edin. Aşgabatdaky golf meýdançasynda hem 4 sany türkmen oligarhyndan we olaryň dogon garandaşlarından başga hiç kim golf oýnamaýar. Halkyň rysgalyny ýele sowurmaň diýip Ýaşajylaryň biri häkimlik wekilliklerine öz näýileligini bildirdi. Bellesek ýurdun Günbatar welaýatynda, hususan da Türkmenbaşy şäherinde ilatyň suw, elektrik we gaz üpçünçiliginiň iýdigderli kesilýändigi, günde sanlyca taýyt dikeldilýändigi barada yerli ýaşajylar ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şeýlede olar Sewitde awadanyň we esasy şäher köçelerinden başgasynyň hatardan çykandygy, çukunok sakanak ýollarda ulag sürmegiň Hoplu da barada hem aýdyp gelýärler. Wakanyň şaýatlary häkimlik wekillerinin şäher ýaşaýjylarynyň arz şikayetlerini dinläp, bolýar meseleňizi çözers diýip, olara öýlerine gitmegi maslahat berendigini hem aýtdy. Bolmasa häzir MHM ofiserler geler we siziň özüňiz üçin kyn bolar diýip, waka şaýat bolan ýaşaýjy häkimlik wekiliniň sözlerini titirledi we şonuň soňra şäher ilatynyň dargap öýlerine gidendigini aýtdy. Azatlyk bu waka barada resmi tesvir almak üçin Türkmenbaşy şäher häkimligine jaň etdi. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji fevralda häkimligiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu waka Türkmen häkimetleriniň awadady täze golf klubun gurulacak yerinde düýbüni tutmak çäresi üçin taýýarlyklara başlan mahalyna gabat geldi.
Bu golf klubun Rovat Katezler toplumuna golu yerde, onun Günwatar Demirgazy künjeginde 10 hektar meydanda gurulmagyna garaşylýar. Häzir bu meydanda yerleri taýýarlamak işlerine girişildi.
Deyip bu yere barıp görün havarçıyımız aittaye. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov 18. dekabrda Aşşavat'ta Niklas Companies kampanyasının baş direktörü John Rees bilen duşup avada milli siyahatçılık zoologunda golf klub taslamasını durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaştaye. Şonda devlet eyçiliğindeki metbuğutta önkü prezidentin sözlerine salgılanıp bu taslamanın avadanın dıyncalış ve sport merkezi hükmünde ösüşüne tədi itergi bercekliğine haber verdi. Balkanlı yaşayıcıların ve sinçilerin ençimesi avadadaki mıhmanhanıların hem yılın 10 ayında boş duruyandığını. Şeyli tecrübenin tədi kurulacak golf meydançası bilen bağlı hem kaytalanacaklığını aydıp halkın pulunun halkın behvidine harçlanmalıdığını belli yer. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.